Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, biz insonlar yashab turgan dunyoda doimo ikki narsa bir-biri bilan kurashib keladi. Bu narsa Xudoga bo'lgan sevgi va dunyoga bo'lgan sevgidir. Agar qaysi biri kuchliroq bo'lsa, ikkinchisini mag'lub etib, albatta g'oliblikni o'z qo'liga kiritadi. Insonlar hech qachon Xudoning oldiga oyoqlari bilan yurib yoki qanot topib uchib bora olmaydi. Biz Xudoga o'zimizdagi hissiyotimiz orqali Xudoni borligini sezib yaqinlasha olamiz. Aynan shu hissiyotlarimiz bilan biz insonlar dunyoning vasvasalariga ham ipsiz bog'lanib qolishimiz mumkin. Rabbimiz Iso Masihni yer yuziga tashrif buyurishdan maqsadi ham barcha insonlarni nigohlarini samoviy boyliklarga qaratish edi. Xudovandning o'zi insonlarni yaratgani uchun u barcha insonlarni o'z yoniga qabul qilishni istaydi. Xudovand har birimizni tavba qilib, u bilan birga yashashimizni juda istaydi. Lekin biz insonlar yerda yashagan paytimizda har kuni dunyoviy boyliklar bilan va shaytonning turli vasvasalari bilan kurashishimizga to'g'ri keladi. Bu dunyo bilan kurashish deganidir. Lekin umid qilamizki, biz insonlarni yaratuvchimiz hech birimizni tashlab qo'ymaydi. Agar insonlarda biroz bo'lsa-da Xudo bilan yarashish xohishi bo'lganida edi, Xudovand har bir inson uchun yangi imkoniyatlarni ochgan bo'larmidi? Xudovand barcha yaratganlari orasida faqatgina insonlarga o'zining mehrini berdi. Insonlarni til bilan tushuntirib bo'lmaydigan sevgi bilan sevdi. Biz insonlar o'zimizning kuchimiz bilan Xudovandning mehrini qozona olmaymiz. Buning uchun birinchi galda Xudoning o'zidan kechirim olib, o'zi bilan yarashtirishini iltijo qilishimiz lozim. Ana shundan keyin Xudovand bilan birga yashash imkonini uning o'zi beradi. Insonlardan kimdir o'zining kuchiga ishonar, lekin insonaviy kuch-g'ayrat Xudoning oldida hech narsaga arzimaydi. Azizlar, hatto amaldor insonlar ham Xudoning oldida hech kim emaslar. Shuning uchun insonlardan hech qachon umid qilmang. Azizlar, umidingiz faqatgina Xudodan bo'lsin. Yeremiya kitobining 17-chi bobi, 5-chi oyatida shunday yozib qo'yilgan. Egamiz shunday demoqda. Umidni insonga bog'lagan, foniy bandaning kuchiga tayangan yuragi egamizdan uzoqlashgan odam la'natidir. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning elektron pochtamizning manzilini sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com Maktublaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling azizlar.